Laudetur Jesus Christus, estu laudata Jesuo Christo. Il Evangelio lau Sancta Johanno, capitro 6, versoi 1 gis dec quin. En tiu tempo Jesuo prenis la panon, levis dancan pregion, cae ec disdonis lauplace panon cae fishoin al ciui. Post ciam ciui satigis, li diris al siei disciploi, collectu la post restagia in fragmentoin, porque nenio perdigiu. Citiu evangelia fragmento pri la multobligo de la panoi montras alian gravan aspecton de la vera volo de Dio, che neniu restu sen pano. La apostoloi donas al Jesuo la du panoin ciuin knabo donis al ili. Gi aspectis ne signifa quanto, cae tamen gi estis donazzo sufficia porque Jesuo faru miraclon, quasau por diri che ciu foie ciam ni lasas nin esti gvidatai de la forto de lia amo, cae ni donas al li tiun malmulton ciun ni havas, existas pano por ciui, cae ec gi postrestas. Male, ciam quelcai lasas sin esti gvidatai de egoismo, avarezzo, de la fervoro gaini, la pano accumuligas en malmultai manoi, cae existas pano nur por quelcai, ne por ciui. Bonvenon, caregai gefratoi, alla Esperanto el sendo de Radio Vaticana de dimancio la 29 de julio 2012. Multai temoi estis en la parolado de Benedicto la XVI antau cae post la Angelusa pregio en Castel Gandolfo. Unue li memorigis che li daure sequas cun zorgemo la tragica in cae crescanta in perforta in evento in Sirio, cae la malfelician serion da mortintoi cae vunditoi ancau ce civiluloi, cae cun la postsecvo de sen nombrai en landai sen heimuloi cae rifugintoi. Por cilastai li petis che estu garantiata la necessa humanezza assistado cae solidarezza helpo. Li redeclaris sian proximezon alla suferanta logiantaro cae sian rememoron en pregiado. Benedicto la XVI poste adresis sian penson ancau alla cara Iraca nazio, trafita dum la vastai tagoi de gravai attenzoi ciui estigis la morton cae vundigion de multai personoi. Che tiu granda lando, diris Benedicto la XVI, povu trovi la voion al stabilezzo, repazigio cae pazzo. Ancorau, la papo rigardas cun zorgemo ancau alla eventoi della itala fer industrio nomata Ilva de urbo Taranto, regiono Apulio. Li el montris sian proximezon alla laboristoi cae al iliai familioi. Fine la papo esprimis dankon cae curagigon alla organizantoi della venonta Monda Tago della Junularo, ciu ocasos en Rio de Janeiro en Brasilo, giuste post unu iaro. Antaula Angeluso, parolante pri la Evangelio della Jodiaua Liturgio, li clarigis che la miracolo della multobligo della panoi estis annonzo della Eucaristio. La Eucaristio estas eterna granda rencontigio della homo cun Dio, per de ciu la Signoro igas nia nutrajo, donas sin mem por transformi nin en li. Pri la knabo, chiu fronte alla malfacilagio satigi multe da homoi, disponigas tiun malmulton chiun li havas, quin panoi cae du fishoi, Benedicto la XVI diris. La miraclo ne realigas ecde nenio, sed ecde unua humila cun divido de tio cion simpla knabo havis cun si. Jesuo ne petas al ni tion cion ni ne havas, sed li montras al ni che se ciu proponas tiun malmulton cion li havas, ciam povas realigi de nove la miraclo. Cai nun aliei informoi. Vatican urbo estis remalfermita por la publico anta unne multae tagoi la archeologiai post restagioi de quartalo Sancta Rosa, grava tombeio, ciu estas parto de la plei granda romia tombeio sub la Vaticana monteto. Gi estas suffice grava archeologia zono, char gi conservigis lau escepta maniero. Oni retrovis cultiloin cae aliain obiectoin concerne funebran riton, giuste ciel oni lasis ilin antau 2000 iaroi. Ancora upri la Vaticana urbo, la gubernieio della Stato della Vaticana Civito ricevis donazze du electrain busetoin, quiu in oni disponigis alla Vaticana i museoi por accompani la visitanto in interne della Vaticana i giardenoi. Donante citiun informon, la directoro della Vaticana i museoi ancaus ziigis che venontan octobron oni solenos la quincentan da trevenon della inauguro della volbo della Sixta Capelo. La tridecunuan de octobro 1522, la tiama papo, Iulo la dua, cune cun Michelangelo, malvualis la volbon della Sixta Capelo. Por memorigi citiun eventon, oni faros suffice grave in manifestazioin en Romo, en Italio, cae en la tuta mondo. Damasco. La Siria Nazia Consilio, cefa oppositia gruppo contra u presidente Bashar al-Assad, petis urgian considon della Securezza Consilio de Unuiginta in Nazioi, por blocchi eventuala in massacro in de civiluloi en Aleppo, chie dauras la bataloi. L'aula Siria oppositio, eg della commenzo della protestoi cae della bataloi passintiare, 12.000 estis la mortintoi, el chiui 70% civiluloi. Romo Sahelo estas ancora unuavice en la zorgoi de internazia caritat agado. Dum la pasinta i monatoi, ne registare i organizajoi lancis plia in alvoco in favore al tiui logiantaroi, sed ne ciui en unuiginta in azioi consentis pri la gravezzo della problema. Oni parolas pri prescau decoc milionoi da personoi en malfazilajoi, compare cun la dec milionoi della pasinta autuno. El ili unu miliono estas infanoi malpli ol quin iaragiai. Strasburgo, morgau comencigios decida semaino concerne la crison de euro. Morgau la consilianoi della Europa Centra Banco pridiscutos serion da proponitai decidoi. L'aula gazetaro oni parolos pri aceto de biloi della landoi en malfazilagio. Contra utio esprimigis la germanai ministroi pri finanzoi cae economio. Oni parolas ancau pri nova grandega prunto al bancoi cae pri la rolo della fondazione duso por savi statoin. Novjorko finigis nocte de antau hierau sen resulte la conferenzo de unuiginta in azioi quiu devis aprobi tractaton pri commerzo de armiloi. Prescau unu monato da intertractoi ne sufficis por la delegazioi de pli ol 170 statoi por trovi interconsenton. Mal positive rolis a parte la star punto della granda i productantoi de armiloi, landoi kiel Ruslando, Usono kai Cinio. Caregai gefratoi, nia programo estas finita. Carlo Sarandrea salutas vin. Estu laudata Iesuo Christo, laudetur Iesus Christus.